podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Prázdniny sú v polovici a treba to využiť. Počúvate preto veľmi dobré výberovku výletov na vlne. Dám vám rovno 6 extra špeciál výletníckych typov. V Čachticiach ospievam Draškovičov kaštieľ, pilotka Vetroňa Miša nám v Prievidzi prezradí, ako predpovedajú počasie, v Želiezovciach navštívime špajzu slávneho vynálezcu Zachertorty, navštívime hrad, ktorý podmínoval Napoleon, čiže hrad Devín, pôjdeme aj pod vodu do kajút cestujúcich Titaniku a nakoniec vstúpime do kláštora v Pezinku. Je tu to práve poludnie, prajem dobré počúvanie výberovky.
Výlet na vlne s Didianou.
Po výberovke výletov na vlne sa začneme producírovať v Čachticiach, kde rovno na námestí nájdete vynovený Draškovičov kaštieľ. Dá sa tam obdivovať všetko možné, aj železné dvere menšieho charakteru zabudované v stenách. Na čo slúžili, nám povedala správkyňa kaštieľa Klaudia Moško-Cvancigerová.
To boli kedysi prístupy do pecí, keďže sa kúrilo vlastne z chodby, aby spoločnosť, ktorá bola vnútri izieb, sa neobťažovala slúžiacimi, tak sa takto prikladalo a vedie tu do komína.
Je tu aj nejaká pekne zachovaná freska, alebo je to všetko vybielené a strašne zničené?
To bohužiaľ nie. Freska sa nezachovala žiadna, ale práve sa blížime aj ku krásnej rímse kozubovej, ktorá sa tu zachovala. Kozub teda tu už nie je, ale v stene vidieť stále tú rímsu z čias Ladislava Forgáča, ako je na nej aj napísané.
Pod tým sú dve kreslá, drevené, vyrezávané s erbmi. Aké sú to erby?
Táto miestnosť, ktorej stojíme, nazývame ju aj rodová miestnosť, pretože tieto kreslá nie sú erby rodov významných, ktoré tu žili alebo mali nejakú spojitosť s Čachticami, s kaštieľom a podobne. Takže je tu 8 významných rodov, návštevník si vie sadnúť na kresielko a vypočuť si niečo o tom rode.
Zoberie si slúchadlo a tam si zvolí nejaké menu jazykové?
Je to po slovensky. Zahraniční návštevníci dostanú pri pokladni audioguide, kde si vlastne môžu tieto veci napočúvať v angličtine alebo v nemčine.
Alžbeta Bátorička tu má, predpokladám, že ušitý dobový odev.
Tento odev, ktorý tu vystavujeme, tak sa vlastne robil ešte v roku 2006 až 2007 pre predchádzajúcu expozíciu, ktorá tu bola v kaštieli, a robili ju odborníci na historické odievanie v Úľuve a je vlastne vyhotovený tými historickými technikami na základe obrazu, aj keď ten obraz pravdepodobne, ktorý sa zachoval, nie je úplne dobový, vznikol asi až po smrti Bátoričky.
Naozaj? Čiže sa vlastne nevie, ako vyzerala?
Áno.
Tak môžeme odísť od Alžbety.
Ďalej sa vlastne na tomto poschodí nachádzajú šľachtické izby. Hneď prvá je knižnica, keďže vzdelanie bolo dôležité aj v minulých storočiach, aj keď samozrejme nie je tak rozšírené, ako je to v súčasnosti medzi všetky vrstvy. Máme tu vytvorenú takúto knižnicu s tajnými dverami.
Tajné dvere. A kam vedú? Do steny?
To uvidíme, keď my prejdeme. Aha. Dostali sme sa vlastne na ďalšiu chodbu. Je to také mierne blúdisko pre toho, kto to tu nepozná. A tuto máme vystavené obrazy. Nie sú z tej zbierky ako v obrazárni. Tieto sú z mladšieho dáta, čo vidno aj na tom oblečení. Je to vlastne zbierka obrazov z 19. storočia, ktorú sme získali od Jesenského, ktorý vlastne obýval tú drugetovú kúriu, ktorá je nad našim kaštieľom.
Je to rodinka, no?
V strede sú manželia, ale vlastne dievčatko vpravo a dáma vľavo sú neznáme, nevieme, kto je to.
Mohlo by sa zdať, že to je dcera tej pani, však má rovnaký nos.
Tuto môžeme vstúpiť do spálne. Toto je už taká modernejšia spálňa. Táto zostáva je z 19. storočia, možno až prelomu na 20. storočie. Takže vidíme, že vlastne aj tie manželské postele sú vedľa seba, ale storočia predtým sa takto nespávalo. Manželia nespávali spolu a bolo vlastne oddelené obydlie. Bola pánska časť a bola dámska časť.
A z ktorého roku je to teda zhruba táto posteľ?
Koniec 19. storočia.
Tak to je veľmi svieže. Tam sa dá aj ľahnuť?
Asi by som to neskúšala, bolo by to dosť tvrdé.
Aha, čiže nemáte tam seno ani madrac.
To by bolo asi ťažké udržiavať. Nechceli by sme, aby sa tu nejaké chrobáčiky rozšírili. A tuto vlastne za toaletnou skrinkou sa schovávajú dvere, pretože často tú pánsku a dámsku časť oddeľovali práve len dvere.
V kaštieli teda oddelovali pánsku a dámsku časť dvere. V paneláku sme radi, ak sa vieme oddeliť vankúšom. Je tu výberovka výletov na vlne a o chvíľu si pripomenieme, ako sa predpovedá počasie na letisku.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Do výberovky výletov na vlne sa dostala aj Miška Ťapušková, bývalá pilotka Vetroňa a technička pre meteorológiu na letisku, ktorá mi priamo na Prievidskom letisku porozprávala, ako vyzerá a celkovo ako sa robí taká predpoveď počasia.
Keď si rozdeliš oblohu, 8 osmín máš zamračené, hej?
Aha.
0 osmín, keď je úplne jasno, nie je ani jeden jediný mrak na oblohe. Takže dneska by sme dali nejaké 2 osminy kumulov v nejakej výške, nejakých 1400 metrov. Potom je tá smer a sila vetra sa tam dáva.
Fúka od Bojnického zámku.
Fúka nejaký západ, nejaké 3-4 metre.
Za sekundu?
Za sekundu. Kilometr. Potom sa tam dávala teplota rostného bodu, to všetko boli na to merače, tlak, QNH, to je tlak na nadmorskú výšku. A to bolo všetko, to sa dávalo každú hodinu.
V podstate, čo si tam zažila za tých 18 rokov? Ako sa zmenilo to predpovedanie počasia, možno keď si tam prišla až do konca?
Predpovedanie počasia sa v podstate veľmi nezmenilo, lebo to kodovanie je celosvetové, takže ono v každej krajine, kdokoľvek si otvorí tú správu, tak podľa tých čísel je to všade rovnaké, vie, aké je to počasie, hej? Že to je taký univerzálny jazyk. Takže ono sa to kodovanie nejako nezmenilo, len tá elektronika sa mení, ktorá ti pomáha.
To počasie niekedy nevíde. A vtedy vám, mám pocit, aspoň sa vraví, že vtedy viac vychádzala predpoveď počasia.
Kedysi to počasie bolo úplne iné, ako je teraz. Veľmi to cíti, že tá klíma sa mení. Aj tie búrky, ktoré momentálne sú tu, to nikdy predtým nebývalo. Začala búrka, v podstate sa točila celý deň tá búrka, že jeden kumulonimbus vznikol, potom vznikol druhý, tretí, štvrtý. Predtým bolo tak, že prišla búrka, vypršalo sa a bolo znova pekne. A teraz to tak nie je. Teraz tie búrky, keď začnú, tak niekedy boli aj celé dni. Ja som to videla, keď som tu pracovala, že to tak bolo, že to počasie je úplne dobláznené.
Vedeli ste predpovedať nejaké záplavy a také veci, že prídu?
My sme nepredpovedali, lebo toto je len taká pobočka. Tu sa dáva len konkrétne počasie, ktoré v akej hodine. To zase na SHMU ty vedeli, že aká bude predpoveď počasie. Ale tak stačí, keď sa ten vietor otočí a proste zmení sa to prúdenie vzduchu a to počasie sa vymení nejako inač. Preto je to predpoveď počasie.
Má význam pozerať týždeň dopredu počasie?
Myslím si, že nemá. Kedysi môj kolega bývalý mi povedal, že viac ako 3 dní never.
Keď teraz je 25 a o týždeň má byť 9, tak nemusí to platiť.
Nemusí to platiť, môže sa to ešte zmeniť.
Ako si sa starala o to lietadlo?
O lietadlo sa starali mechanici, ktorí tu boli zamestnaní, hej, jeden mechanik. Ty si mala povinnosť pred letom si skontrolovať lietadlo, či je v poriadku. Si si spravila predletovú prehliadku, čo všetko funguje, tak si si obehla to lietadielko a poskúšala. Po prilete si ho umila, obliekla a zahangarovala. Partiou.
Ale čo si všetko kontrolovala, to mi povedz.
No, kontroluješ nožné riadenie, ručné riadenie, kabína, výškovku, smerovku, prístroje. Tam zase nemáš v tom Vetroni toho až tak veľa.
My ženy patríme k paradniciam. Dá sa vyzdobiť Vetron, čo ja viem, že si tam nalepíš malú snežnú gulu a keď ideš, letíš dole hlavou, tak
malú snežnú
tá gula sneží.
Nie, vieš čo, nebýva to po zvyku. No už teraz je iná doba a väčšinou ľudia, ktorí lietajú, majú svoje vlastné aeroplány a myslím si, že keď si to vyzdobia, tak je ich, to je ich osobná vec, hej? Ale toto boli aeroklubové aeroplány a tie sme si teda nevyzdobovali.
Treba mať nejakú predpísanú váhu maximálnu?
Ja, keď som začínala lietať, mala som nejakých 52-3 kg a nosila som olovo, lebo som bola ľahká, to bolo málo. Takže som nosila 10-kilové olovo.
V kabine?
Tam som na ňom sedela, alebo som ho mala za chrbtom. Také platne olovené sme mali, aby sme boli ťažší.
Ďakujem Miške Ťapuškovej, bývalej pilotke Vetroňov a z Prievidze už o chvíľu ideme na dolnú zem do Želiezoviec.
Výlet na vlne s Didianou.
Múzeum v Želiezovciach sa nachádza v zámočku, ktorému sa hovorí Sový. Aj ten sme zaradili do výberovky výletov na vlne. Býval tam slávny Schubert, ale aj vynálezca slávneho koláča. No a na stene visí napríklad aj karikatúra nejakého vyššieho pána. Kto to je, sa pýtam Pavla Polku, nášho sprievodcu.
Toto je jeho spevák. On sa volal Vogel, baritón spieval. On bol hudobný boh a nie ten jeho spevák, lebo on bol ten, ktorý urobil dieru do sveta hudby a s tým zobral aj naše Želiezovce. Ešte jedna vec, aby som nezabudol, že keď Esterházy sa vám povedal, že 1834 zomiera, povedali sme, že 10 rokov po ňom prišiel sem na pozvanie manželky. Čiže nie Esterházy sem pozval Sachera. Ona vdova vo Viedni povedal, že kašle na Viedeň, ide bývať do Železoviec. A deti práve, že mali výhrady voči tunajšej strave. A vtedy prišiel Franz Sacher. Tu je už starší, ale on sem prišiel ako 26-ročný. Tu sa mu narodil syn Edward a toto bola tá jeho neskôršia manželka. Tu je výpis z matričnej knihy a tu je napísané 1843. 8. februára sa narodil Edward, zákonné dieťa, otca Sacher Ferenc a Weininger Rosa, katolík, katolíčka. Otec bol železovský pánsky kuchár. Po maďarsky je tam napísané Želízy Urašági Sakáč. Ešte aj krstný rodičia Gál František s manželkou boli Železovčania. Mm-hmm. Ten obrovský človek, ktorý vlastne urobil dieru do cukrárskeho sveta, sa narodil tu v Železovciach a aby nebolo dosť. Sacher, keď varil obedy do kaštieľa, nekompromisne 12.00 museli byť hotové. Aj keby sme nejedli. Zvonilo, na veži musí byť obed. Potom sa Sacher pustil, ale idem aj tým učiteľom niečo navariť. Týmito dverami Sacher prišiel a učiteľom možno o pol tretej, no nie Sacherku, možno tekvícový prívarok, prišiel sem a tu v tejto kuchyni navaril niečo aj tým štyrom, šiestým učiteľom. Kebyže si urobíte fotografiu tejto špajzy, tam je socha svätého Donáta a preto je tam pozadí, pretože toto bolo zamurované. Sacher, stadiaľto prišiel, gróf Esterházy János, tehly originálne. Čiže keď sa sem postavíte...
Ukážte, idem sa postaviť.
Môžete povedať, na tých tehlách stojím, kde Sacher prišiel a chodil po týchto tehlách a tu si bral vajíčka a múku. A pre tých štyroch, šiestich učiteľov stačila maličká špajza, stadiaľ to išiel naspäť do kuchyne.
Perfektná miestnosť.
Čiže pred 10 rokmi tu mala upratovačka ešte veci. Ja som aj vtedy povedal, lebo sa rozbíjali... Podlaha sa praskala.
Dávajte pozor.
A videl som, hoj, počúvaj sem, medzi tými betonovou podlahou, čo tam praská, ja vidím tam, že tam sú tehly pôvodné. Tu už nebude upratovačka mať veci, pretože tu sa dá vidieť. Komes Esterházy Joannus, Ján Karol Esterházyho tehla. A tu vidíme práve na stene aj manželku Eduarda Sachera. To bola tá dominantná pani, ktorá napríklad fajčila doutníky, neviem, čo je to po slovensky, cigára a mala psíkov, mopstíkov. A ona sa prechádzala po Viedni, lebo chcela provokovať, aby si ju všimli. A ľudia vraveli, pozrite, to je žena s cigárou. Nie, 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 to je Sacherová manželka. Aha, pardon, pardon. No, najbližšie tam ideme sa na uvedomenie u nich. To bol ten PR.
Pavel Polka zo Železoviec nám rád porozprával o miestnych obyvateľoch, ktorí boli slávni, ale aj menej. A o chvíľu skočíme na Devín.
Výlet na vlne s Didianou.
Dôvody, prečo Napoleon podmínoval hrad Devín, sú neznáme. Bol to taký francúzsky kazisvet, ale našťastie hrad celý nepadol a zo pár múrov sa zachovalo. Návšteva Devína patrí tiež do výberovky výletov na vlne. So správkyňou hradu Petrou Pavlíkovou sme prebrali aj podľa nej najlepšiu vec na hrade.
Studňa.
Počkajte, preskúmame, ako je hlboká.
Typnite si, skúste.
Počujete? Je hlboká. A je tam voda?
Je, samozrejme je.
Vidím ju. Takže hlboká by mohla byť...
Ale teraz naozaj, že veľmi strieľam. 100 metrov?
Polovička. 55 metrov má.
A najlepšia činnosť, ktorá je proste vždy úplne s touto...
ktorá je vlastne spojená s touto studňou, je vždy, že si vlastne deti, hlavne deti, lievajú vodu. To je najväčšia zábava na celom hrade.
Že plnia studňu.
Presne tak.
Tak aby... z rozprávky. Sol má zlato.
Áno, a máme tu také aj zachované, že kamenárske značky. Ja vám ich ukážem.
Čo znamenajú kamenárske značky?
Čiže celá táto... Studňa. Z istej časti ju samozrejme museli kopať, hlbiť. A máme aj taký plášť tej studne. Kamenári si ukázali, nechali značky, akože normálne sa podpísali. Ako by ste sa vy podpísali svojim menom, tak jeden stal krížik, druhý stal guličku. Tak napríklad tam
to bolo všetko, čo vedeli napísať?
To už neviem. Budem veriť, že vedeli aj viacej, ale zase
a kedy to zhruba
ťažké.
Bolo?
Toto je obdobie tých Garajovcov, čiže to je gotika 15. storočie.
15. storočie, 15. výborne.
Storočie.
A ako viete, že sú to podpisy, že tam len nepísali, že neviem čo?
Možno nejaký ľubosný odkaz, ale môže byť. Možno nejaké tajné šifry. Každý nejaký umelec alebo nejaký kamenár potreboval podpísať svoje dielo. My to vlastne vidíme aj na iných stavbách sakrálnych alebo aj na hradoch. Jednoducho sa podpísali pod svoje dielo. To bolo nejaký ten ich znak, že naozaj tu boli.
A koľko telefónov ste vylovili z tejto studne?
Obávam sa, že ich bude veľa inak. Ale zatiaľ sme to nerobili.
Tak dávajte pozor a my pokračujeme ďalej. Ideme na...
Môžeme ísť do tajnej miestnosti zase.
Do ďalšej tajnej? Koľko ich tu máte, tých tajných miestností?
Iba dve. Tým, že je to ruína, tak nám toho veľa nezostalo.
Keď je búrka, oplatí sa návštevníkom zostávať vonku? V takejto výške, alebo radšej, kde sa majú skovať?
Samozrejme, že nie, ale neoplatí sa to. A keď ste na Hornom hrade a naše kolegyne asistentky vám povedia, že prichádza búrka, zíte dole, tak naozaj zíte dole, prosím vás. Dá sa skryť napríklad vo výstavnej miestnosti tu dole. Čiže to je taký ten priestor, kam by som ja osobne išla rýchlo.
A máme tu takú malú miestnosť, gulatu, čo to mohlo byť?
Vieme, že to mal nejaký hospodársky charakter. Tu bola nejaká kuchynka, čo sa varilo, bo je to tu začienené. A tento palác si síce bola palác, ale on nikdy nebol veľmi reprezentatívny. Nenašli sa tu žiadne nejaké ozdobné kamenné články ani nič. Predpokladalo sa, že Garajovci, keď vlastne boli majiteľmi hradu, tak ten Horný hrad si celý opravili, tam sídlili. Toto si postavili a pravdepodobne tu sídlil iba buď služobníctvo, kastelán, lebo naozaj to napríklad neboli klemby. Boli tu iba rovné stropy, čo vidíme aj tie dierky. Čo sú? Tak to sú vlastne stopy po trámoch. A tiež vidíme tam také ako kľúčik, to je kľúčová strielňa. Mm-hmm. A to znamená, že celý tento objekt mal fortifikačný charakter, čiže slúžil naozaj ako obrana. A tu máme niektoré tie kamenné články, čo sa nám našli z hradu a zostali ešte zachované.
A tie sú už celkom cifrované.
Hej, tie sú celkom pekné aj. Toto je napríklad renesancia, to budú pravdepodobne teda tí Bátoriovci, lebo Bátoriovci na hrade sú renesancia. Tu máme nejakú klembu. Tu máme rebro klemby a toto máme, viete, čo to je?
Tam sa volala múka na tom
presne
kamení.
Presne tak, super. Tých máme inak strašne veľa na hrade.
Tak mi padol kameň zo srdca, že som to vedela, keď už ma skúšate.
Ďakujem správkyni hradu Devín Petre a pozývam na parník, ktorý je bohužiaľ už pod vodou. Vypočujeme si vo výberovke výletov na vlne aj o Titaniku.
Počúvate Výlet na vlne? S Didianou.
Nový svet. To bola Amerika začiatkom minulého storočia. Množstvo ľudí ju chcelo vidieť. Množstvo ľudí, ktorí sa nebáli pracovať, tam chcelo zostať. A tak si kúpili lístok na Titanic. Ako vyzerala jeho prvá plavba, nám na výlete na vlne povie Zuzka Benediktová, naša sprievodkyňa výstavou Titanic.
10. apríla 1912 začínajú nastúpať prví pasažieri v anglickom Southampton a napoludne sa Titanic pohýňa na svoju prvú plavbu. O 18.30 zakotví v prístave Cherbourg vo Francúzsku, kde nastupujú ďalší pasažieri. Tentokrát to boli hlavne pasažieri z Európy. No a následne sa Titanic posúva ďalej a 11. apríla zakotví pri svojej poslednej zastávke, to je v írskom Queenstowne. Následne už putuje smerom do New Yorku a vyplávava na plavbu vysnívanú pre mnohých pasažierov a ľudia si začínajú túto plavbu užívať.
Čo tam robili na tej kajute? Veselili sa? Boli tam pre nich nejaké animačné programy?
Pasažieri boli rozdelení do troch tried. Loď bola luxusná, maximálne vybavená, takže aj ten pasažier, ktorý mal lístok do tretej triedy, si určite plavbu nepochybne užíval. Prvá trieda obsahovala 324 pasažierov, druhá trieda 284 pasažierov a v tretej triede bolo až 709 pasažierov, takže o trošku viacej. A chcete vedieť aj, koľko stáli lístky na túto loď?
No dajte, aj keď si to neviem teraz porovnať.
Ceny sú veľmi porovnateľné s dnešným obdobím. Tretia trieda vtedajších 7 libier, čo je dnešných 1000 eur. Druhá trieda 12 libier, čo je dnešných 1830 eur. A prvá trieda to bola 30 libier, dnešných 4600 eur. Boli tam avšak aj obrovské apartmány s vlastnou promenádou, kde cena v dnešných eurách sa pohybuje až 100 000 eur za jeden lístok.
A títo pasažieri prežili alebo si užili obrovský apartmán na Chago Bello?
No nie všetci pasažieri prvej triedy prežili. Dostaneme sa k tomu určite konkrétne pri jednotlivých zaujímavých osobnostiach, ktoré sa plavili na tomto parníku. Takže istota prežitia mať lístok prvej triedy určite neplatila v tomto prípade.
Kto bol taký najslavnejší pasažier Titaniku?
Bolo ich tu niekoľko. Ako som spomínala, boli to hlavne veľmi známi obchodníci, boli to herci, herečky, samozrejme vtedy vysoko postavení ľudia, ktorí tiež v spoločnosti niečo znamenali. Možno by som teraz spomenula pána Guggenheima, ktorý sa plavil na lodi so svojou milenkou. rukou, ale teda tento pán bolo veľká osobnosť v oblasti hutnického priemyslu a dneska po celom svete sú veľmi známe po jeho mene múzea, Guggenheimové múzea, ktoré síce vytvorila a dodnes spravuje jeho dcéra, ale teda nesú jeho meno.
Vidíte, idete na plavbu utajenú s Milenkou a zrazu šup, celý svet ešte od vás aj na výstavách hovorí. Poštové artefakty, dokonca aj listy sa zachovali.
Určite je dôležité povedať, čo možno mnohí návštevníci si myslia, že tak nie je, neveria nám, ale máme tu vystavené hlavne všetko originálne exponáty. To znamená, že sú to možno len pre niekoho nedôležité veci. Sú to osobné predmety pasažierov, ktorí sa naozaj reálne na Titaniku plavili a vďaka teda týmto ponorom sa aj zachovali. A ako je možno, že sa zachovali tieto listy, fotografie, bankovky, tak v prvom rade všetko, čo bolo uložené v nejakých kožených taškách, kufroch, sa podarilo zachovať, pretože koža nepodlieha pôsobeniu slanej vody a stále zachováva svoju podobu a vďaka tomu, že to bolo uložené v nejakých kožených taškách alebo teda v kožených obaloch, tak sa podarilo zachovať mnohé artefakty.
Obyčajná koža a čo dokáže? Zostaňte na vlne, dnes vo výberovke výletov ešte vstúpime do kláštora.
Výlet na vlne s Didianou.
Vstúpila som do kláštora samozrejme v rámci výletu na vlne a práve tento vstup sme zaradili do výberovky výletov. Tento raz z kláštora v Pezinku so sprievodkyňou Andreou Turánskou, ktorá mi porozprávala o záhrade bratov Kapucínov, kde nájdeme aj hradby.
Vlastne v minulosti to bolo tak, že ako vidíme ten múr, tak odtiaľ išiel taký kopček a na vrchu sa normálne dá ísť a ty sa vlastne dostaneš pekne na hradby a tam majú teraz postavený vinohrad. Minulosti to boli hradby, ale naozaj teraz je tam vinič a dorábajú z neho víno.
To majú potom omšové víno?
Nie len omšové. V podstate bratia sú rád, ktorý normálne funguje a keď robíme prehliadky organizované, tak to spájame aj s návštevou pivnice, ktorá je malička, takže to nie sú žiadne masovky, tam maximálne 15 ľudí, ale ideme do tej pivničky a Fidel nám tam ponúka jeho, lebo to robí on, jeho vínko a naozaj má veľmi pekné vína.
Ja si pamätám môj dedo, keď robieval víno. To bol taký, keď mi dával koštovať v tínedžerskom veku. To bol taký dobrý malý decový mastný pohárik. Tam všeličo plávalo. A bolo kyslé. Takže som dlho nepila víno ani v dospelosti, lebo som si myslela, že všetky vína sú kyslé a niečo v nich pláva.
Tak nie, počas tých prehliadok sem chodia a občas sa dostanú aj vinári z Pezinka, naozaj odborníci, a dostal Fidel pochvalu.
A na tom múre, na bývalých hradbách sú vo vnútri také klenby.
Uh-huh, aj tu krížová cesta.
Všade, áno, všade sú kríže.
Omše sa tu konajú. Toto, čo tu je vlastne to postavené, taký prístrešok, tak počas letných mesiacov za dobrého počasia robia omše vonku. A je to super, lebo deti sa tu môžu zabávať, môžu lietať, aj tamto ihrisko je potom využité, že naozaj je to také, že v prírode pod stromami je to úplne niečo iné. A Pezinok dostal mestské privilegia 1647 a sa opevnil, ale dovnútra začali vznikať domy a potom zvonka, neskôr, keď už to nebolo nebezpečné, tak sa začali budovať potom domy aj z okolia. Čiže teraz to je naozaj ako keby súčasť zastava. Na to mesto narastlo v tom čase, keď Kapucíni do Pezinka prišli, tak tu bolo nejakých 350-390 domov asi a v meste aj za mestom.
A so sprievodkyňou Andreou sme sa pozreli po vinohradoch aj do vinnej pivnice Kapucínov, kde nás už čakal brat Fidel, lebo ide taká legenda, že bratia Kapucíni sa venujú aj vínu, však Fidel.
Teraz sme v tej najkrajšej časti, ktorú máme trošku obnovenú. V podstate tu máme teda pivnicu na dozrievanie vína. V základe robím to víno z toho malého vinohradu, kde som vás videl. Ja som ošetroval vinič, bolo ideálne počasie pred kvetom. Tá vinica je skutočne malá, ako mala kedysi Svätá Klára, len takú malinkú záhradku niekde, to bolo pár metrov štvorcových, tak ja to si tak prirovnávam, že to je taká malá vinička, lebo však to je len 300 koreňov. Ale z toho, keďže je to obnovené, môžem aj 400-500 litrov vína už teraz po 10 rokov dostať, tak sa o to starám. Samozrejme, starám sa o to tak, ako to viem, bo jak som sa to trošku naučil. Ja som k tomu tu u Kapucínov došiel ako slepé kura k zrnu, nakoľko ja som sa už týchto vecí vzdal, keď som šiel do Rehole, lebo ja mám vinohradnickú školu civile. V roku 1983 som končil, že tú vinicu som obnovil, pretože som obnovoval túto charitnú budovu.
Aké odrody tu máte hrozná?
Teraz, čo som obnovil, tak máme rieslingy ako vlašský, ktorý je taká pezinská vlajková loď, a takisto aj rínsky, to je ešte kráľovský, alebo teda ten lepší. No máme tu aj dve červené, a to máme Zweigeltrebe a Dornfelder.
Pezinok je obľúbené mesto nielen vďaka odrodám vínka, ktoré vymenoval brat Fidel z kláštora Kapucínov. Ďakujem cteným respondentom výberovky Výletov na vlne a výletujte. Prajem deň ako z obrázku.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.